มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาดูกันต่อนะครับเป็นการศึกษาพระธรรมเยเรมีซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมท่านเยเรมีมีชีวิตหลังจากผู้พยากรณ์อิสยาห์100ปีครับเราอ่านและศึกษาถึงบทที่10วันนี้จะเป็นบทที่11อิสราเอลไม่เชื่อฟังพันธสัญญาของพระเจ้าที่ทำไว้ในถิ่นทุรกันดารบทที่11และบทที่12ท่านเยเรมีกล่าวคำพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่อ่านธรรมบัญญัติในหลังจากที่ได้อ่านธรรมบัญญัติให้ประชาชนแล้วหลังจากที่ประทานบัญญัติ10ประการแล้วในอพยพบทที่20พระเจ้าประกาศถึงการลงโทษถ้าไม่เชื่อฟังบัญญัติสิ่งที่ท่านเยเรมีเน้นก็คือว่าธรรมบัญญัติซึ่งกำหนดการดำเนินชีวิตของประชาชนอิสราเอลนะครับการปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านการทำธุรกิจและก็ชีวิตสังคมสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะครับก็เกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราการปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านของเราการทำธุรกิจและก็ชีวิตทางสังคมของเราการเป็นสมาชิกคริสตจักรที่นมัสการนี่ก็เป็นคำถามผมรู้จักคนที่ทิ้งภรรยาของเขากับเพื่อแต่งงานกับเด็กหญิงที่ไม่มีสมองนะและพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถรับใช้พระเจ้าได้เรื่องนี้ครับเยเรมีย์บอกไว้นานแล้วบอกอย่างชัดเจนว่าถ้าทำอย่างนั้นเขาได้ห่างออกไปจากพระเจ้าคนมากมายบอกถึงคำสอนที่ถูกต้องแต่สิ่งที่สำคัญด้วยคือการใช้ชีวิตด้วยนะครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจริงใจเพียงไรการดำเนินชีวิตของเรานี่สะอาดเพียงไรนี่คือเรื่องที่เยเรมีย์เน้นตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่ยอมรับความต้องการของเราที่จะดำเนินชีวิตต่อไปกับพระเจ้าและเข้าใกล้พระเจ้าแต่คนในสมัยของเยเรมีย์ก็ไม่ได้ทำอย่างนี้และก็ไม่มีใครทำอย่างนี้ในสมัยนี้ด้วยข้อ1ข้อ2บอกว่าพระวจนะซึ่งมาจากพระเจ้าถึงเยเรมีย์ว่าเจ้าจงฟังถ้อยคำในพันธสัญญานี้เถิดและจงกล่าวแก่คนยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มในข้อ2บอกว่าพันธสัญญานี้เมื่อได้พบและก็อ่านให้ประชาชนฟังแล้วกษัตริย์โยสิยาเรียกพวกผู้ใหญ่และพวกเขาก็ปฏิญาณว่าพวกเขาจะทำตามพระคำของพระเจ้าข้อ3เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าคนหนึ่งคนใดที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคำในพันธสัญญานี้ให้ผู้นั้นเป็นที่แช่งเถิดก่อนที่พวกเขาจะพบหนังสือธรรมบัญญัติพวกเขาไม่รู้จักธรรมบัญญัติตอนนี้พวกเขารู้แล้วครับและความรับผิดชอบของพวกเขาก็มีมากขึ้นพระเจ้าตรัสนะครับคนหนึ่งคนใดที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคำในพันธสัญญานี้ให้ผู้นั้นเป็นที่แช่งเถิดผมขอเป็นคนไม่เชื่อพระเจ้านะอยู่ในมุมมืดของชีวิตในโลกนี้นะครับก็ดีกว่าเป็นสมาชิกของโบสถ์ที่ศิษยาภิบาลเทศนาพระคำของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อผมฟังนะครับฟังทุกวันแต่ผมไม่ได้ตอบสนองอะไรเลยในชีวิตจริงของผมนะครับด้วยเหตุนี้ผมนับถือคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมากกว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ใช้ชีวิตอีกอย่างสมาชิกคริสตจักรซึ่งได้ยินข่าวประเสริฐและปฏิเสธพระเจ้าจะลงโทษอย่างแน่นอนบทนี้จบลงด้วยความจริงว่าเยเรมีย์ถูกปฏิเสธโดยคนในเมืองอาณาโทษของท่านเองครับข้อ19ถึงข้อ21แต่ข้าพระองค์เป็นเหมือนลูกแกะเป็นเหมือนลูกแกะสุภาพตัวหนึ่งซึ่งถูกพามาถึงที่ข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่าข้าพระองค์เองได้ถูกเขาวางแผนการต่อสู้โดยกล่าวว่าให้เราทำลายต้นไม้กับผลของมันเสียด้วยให้เราตัดเขาออกเสียจากแดนคนเป็นเพื่อชื่อของเขาจะไม่เป็นที่ระลึกถึงอีกเลยแต่ว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมผู้ทรงทดลองดูทั้งใจและจิตขอให้ข้าพระองค์แลเห็นการแก้แค้นของพระองค์ตกแก่เขาเพราะข้าพระองค์ได้มอบเรื่องของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเกี่ยวกับคนตำบลอาณาโทษ ผู้แสวงหาชีวิตของเจ้าและกล่าวว่าอย่าเผยพระชนะในพระนามของพระเจ้าหรือมิฉะนั้นเจ้าจะต้องตายด้วยมือของเราพระเจ้าก็ตรัสกับท่านเยเรมีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดกับคนอาณาโทษอีกพวกเขาได้ปฏิเสธเราคือพระเจ้าและพวกเขาต้องการจะฆ่าเจ้าก็ไม่ต้องเผยพระชนะแก่พวกเขาอีกมีคริสตจักรที่ไม่ได้ยืนยันเพื่อเรื่องของพระเจ้านะครับและสอนพระคำของพระเจ้าอย่างที่พวกเขาเคยทำไม่มีการเทศนาพระคัมภีร์อีกนะครับเยเรมีก็หยุดเทศนาพระคำของพระเจ้าในอาณาโทษแล้วท่านก็ไปที่อื่นเพราะว่าคนที่อื่นต้องการนะครับส่วนคนที่อาณาโทษนั้นต้องการฆ่าท่านพวกเขาปฏิเสธพระคำของพระเจ้าตรงนี้ครับการยืนหยัดเพื่อพระเจ้าทำให้เยเรมีต้องสูญเสียมันทำให้หัวใจของท่านปวดร้าวและรู้สึกแปลกแยกออกห่างจากบ้านเกิดเมืองนองของท่านในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ44องค์พระคริสต์ได้บอกนะครับเพราะพระเยซูเองทรงเป็นพยานว่าผู้เผยชนะนั้นไม่ได้รับเกียรติในเมืองของตนพระคริสต์ต้องออกจากเมืองของพระองค์คือนาซาเรธย้ายไปอีกเมืองคือคาเปอร์นาอุมนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเยเรมีหนุ่มคนนี้ด้วยครับเยเรมีได้ให้ถ้อยคำกับคนเหล่านี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราได้ยินในตอนนี้เยเรมีบอกว่าคุณจะต้องสูญเสียบางอย่างในการหันมาหาพระเจ้าแต่มันจะคุ้มค่าสำหรับคุณแม้ว่ายูดาได้ทำพันธสัญญาที่จะรับใช้พระเจ้าการฟื้นฟูในแผ่นดินก็เป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่ผิวเผินเป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องสงสัยว่าถ้อยคำของเยเรมีเนี่ยมีผลและก็มีการหันมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือบ้างนะครับเยเรมีได้เทศนาในบทที่11ข้อ6และพระเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าจงปราบร้องถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้นในหัวเมืองของยูดาห์และในถนนหนทางเยรูซาเล็มว่าจงฟังถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้และประพฤติตามเรื่องต่างๆที่ทำให้สังคมตกต่ำหลังจากการฟื้นฟูความสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณในโบสถ์เนี่ยเริ่มลดน้อยลงไปประชาชนก็หันกลับไปทางเก่าของพวกเขาในสมัยนั้นครับกษัตริย์โยสยาก็ทำผิดอย่างมหันต์พระองค์ออกไปทำสงครามต่อสู้กับเนโคฟาโรกษัตริย์ของอียิปต์และพวกเขาต่อสู้กันที่มากิโดโยสยาบาดเจ็บสาหัสครับและเยเรมีคร่ำครวญถวายพระองค์เยเรมีกล่าวคำคร่ำครวญถวายโยสยาด้วยและบรรดานักร้องชายและนักร้องหญิงทั้งปวงกล่าวถึงโยสยาในคำคร่ำครวญของเขาจนทุกวันนี้เขาทั้งหลายก็ทำเรื่องนี้ให้เป็นกฎหมายในอิสราเอลดูเถิดมีบันทึกไว้ในหนังสือคร่ำครวญจาก2พงศ์สาวดารบทที่35ข้อ25ท่านเยเรมีร้องไห้เพราะท่านรู้ว่าประชาชนไม่เพียงแต่จะกลับไปกราบไหว้รูปเคารพซึ่งมีพิธีทางศาสนาที่เกี่ยวกับการล่วงประเวณีครับแต่พวกเขายังจมลงไปมากกว่านั้นในการล่วงประเวณีแน่นอนครับพวกเขาทำอย่างนั้นเยเรมีบอกสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการจะฟังพวกประชาชนปฏิเสธเรื่องที่เยเรมีกล่าวและวางแผนจะฆ่าท่านซะจนเยเรมีเนี่ยต้องหนีออกจากอาณาโทษถ้ากษัตริย์โยสยาทรงประชนอยู่พระองค์จะคุ้มครองท่านนะครับแต่ว่ากษัตริย์โยสยาตอนนี้จากไปแล้วเยโฮอาฮัสขึ้นครองต่อนะครับแต่ว่าครอบครองอาณาจักรยูดาห์ได้เพียง3เดือนเท่านั้นแล้วฟาโรห์เนโคแห่งอียิปต์ก็ตั้งเยโฮยาคิมให้ขึ้นครองยูดาห์กษัตริย์เยโฮยาคิมต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศอียิปต์ดังนั้นพระองค์ก็เก็บภาษีในยูดาห์มาอย่างภาษีเสียจ่ายเยอะครับอีกไม่นานกษัตริย์เดบูคัสเนซาแห่งบาบิโลนก็ปราบกษัตริย์อียิปต์และก็เยโฮยาคิมกษัตริย์ยูดาห์ก็ตกอยู่ภายใต้ประเทศบาบิโลนเป็นเวลา3ปีแล้วกษัตริย์เยโฮยาคิมก็กบฏต่อกษัตริย์บาบิโลนโดยไม่สนใจคำเตือนห้ามของเยเรมีคือเยเรมีเตือนก่อนหน้านี้ว่าห้ามเป็นพันธมิตรกับอียิปต์ซึ่งเป็นแหล่งของความมั่นคงเทียมนะครับแต่กษัตริย์ยูดาห์ไม่สนใจบทที่12ครับบทที่12นี้คำถามของเยเรมีเรามาถึงบทที่12เรามาถึงช่วงเวลาครับที่น่าสนใจโยสยาห์กษัตริย์ยูดาห์ก็สิ้นพระชนม์แล้วนะครับตายในการรบกับกษัตริย์อียิปต์เยเรมีก็ถูกบังคับให้ทิ้งเมืองของท่านไปและคนชั่วได้ขึ้นครอบครองสภาพดูเหมือนจะยิ่งเลวร้ายลงครับโช จุดนี้ยังมีเกิดความสงสัยขึ้นในใจความคิดด้านมืดได้เข้ามาในท่านและท่านสงสัยว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตบางอย่างตรงนี้ครับศิษยาภิบาลทุกคนที่ได้ยืนหยัดเพื่อเรื่องของพระเจ้าบางทีอาจจะสงสัยว่าทำไมพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเขามองไปรอบๆและเห็นว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเขากำลังทนทุกข์คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณมากสุดดูเหมือนจะมีปัญหามากกว่าคนอื่นคุณผู้ฟังครับเราต่างสงสัยว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนดีๆแม้แต่กษัตริย์ดาวิดก็สงสัยพระเจ้าเมื่อท่านเห็นว่านะครับข้าพเจ้าเห็นคนอาธรรมมีอำนาจมากยิ่งและสูงเด่นอย่างต้นสนสีดาแห่งเลบานอนในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ35นี่เป็นคำถามครับเรามาฟังเรื่องที่เยเรมีถามพระเจ้านะครับบทที่12ข้อ1ข้อ2ข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์สู้คดีกับพระองค์พระองค์ก็ทรงเป็นฝ่ายถูกแม้กระนั้นข้าพระองค์ยังขอทูลเสนอมูลคดีของข้าพระองค์ต่อพระองค์ฉะไหนทางของคนอธรรมจึงจำเริญขึ้นฉะไหนทุกคนที่ทรยศก็อยู่เย็นเป็นสุขพระองค์ทรงปลูกเขาทั้งหลายและเขาทั้งหลายก็ยังรากลงเขาทั้งหลายงอกงามขึ้นและบังเกิดผลพระองค์ทรงอยู่ใกล้ที่ปากของเขาแต่ไกลจากใจของเขาโอ้พวกเขากล่าวถึงพระองค์แต่พวกเขาห่างจากพระองค์พวกเขาจำเริญขึ้นทำไมพระองค์อนุญาตให้เกิดเรื่องอย่างนี้ครับนี่คือคำถามของท่านเยเรมีย์และเป็นคำถามของผมและอาจจะเป็นคำถามของท่านด้วยอยากจะถามทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่มีคำตอบครับและผมไม่คิดว่าเยเรมีย์หรือว่ากษัตริย์ดาวิดมีคำตอบด้วยพระเจ้าอนุญาตให้คนชั่วรุ่งเรืองทำไมพระองค์ไม่ให้คนที่สนับสนุนพันธกิจไม่ชั่นหรือคนที่รับใช้ในโบสถ์นะครับเจริญรุ่งเรืองแต่ต้องกลับลำบากไม่มีคำตอบเหมือนกันนะครับถามข้อ3ข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์พระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์และทรงทดลองความคิดของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ขอทรงฉุดเขาออกมาเหมือนแกะสำหรับการฆ่าและตั้งเขาทั้งหลายไว้ต่างหากเพื่อวันฆ่าท่านเยเรมีย์บอกว่าทำไมพระเจ้าไม่พิพากษาพวกเขาพวกเขาคือผู้ที่ควรจะถูกลงโทษไม่ใช่หรือเพราะว่าพวกเขาเป็นคนชั่วร้ายข้อ4แผ่นดินนี้จะไว้ทุกนานเท่าไหร่และผักหญ้าตามท้องนาทุกแห่งจะเหี่ยวแห้งไปนานเท่าใดเพราะความอธรรมของผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นสัตว์และนกก็ถูกกวาดออกไปสิ้นเพราะเขาว่าพระเจ้าจะไม่ทอดพระเนตรบั้นสุดปลายของเราทั้งหลายแผ่นดินนี้จะไว้ทุกนานเท่าไหร่หรือว่าพระองค์เจ้าข้าทำไมพระองค์ไม่ทำอะไรเลยคำตอบของพระเจ้าต่อเยเรมีย์และต่อผมและท่านวันนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมพระเจ้าตรัสนะครับบอกว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่จงวางใจในเราพักสงบในเราจำไว้นะครับเยเรมีย์เริ่มต้นตอนนี้ด้วยวลีว่าพระองค์ทรงเป็นฝ่ายถูกสิ่งที่พระเจ้าทำอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะแปลกอย่างไรมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราสามารถเห็นและเข้าใจในวันหนึ่งข้างหน้านั่นคือความเชื่อครับเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตาของเรามองเห็นเยเรมีย์ก็ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าอย่างโดดเดี่ยวกษัตริย์เยโฮยาคิมผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายครับก็เป็นกษัตริย์ของยูดาห์สิ่งต่างๆในยูดาห์เนี่ยมันเลวร้ายลงและท่านคือเยเรมีย์ก็สงสัยว่าเกิดอะไรต่อไปพระเจ้าให้ความมั่นใจกับเยเรมีย์เพราะว่าพระองค์จะจัดการกับสถานการณ์นี้ในพระธรรมเยเรมีย์ก็บอกนะครับพระเจ้าทรงเคยเรียกเจ้าว่าต้นมะกอกเทศสดงดงามด้วยผลเป็นอย่างดีแต่พระองค์ทรงก่อไฟเผามันเสียด้วยเสียงพายุใหญ่และกิ่งทั้งหลายของมันจะถูกเผาพรานหมดในเยเรมีย์บทที่11ข้อ16อาจารย์เปาโลก็บอกเรื่องนี้ครับในพระธรรมโรมบทที่11ว่าต้นมะกอกดีได้ถูกตัดออกนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำกับชนชาติของพระองค์และวันนี้พระองค์ก็ให้เกิดต้นมะกอกป่าจากรากเดียวกันนั่นคือท่านและผมครับคริสต์จักรได้ถูกต่อเข้ากับรากซึ่งคือพระคริสต์พระองค์เป็นรากจากแผ่นดินแห้งพระองค์นำชีวิตมาให้นะครับพระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์ว่าเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้พระองค์มีแผนการที่กว้างเกินกว่าที่เยเรมีย์จะเห็นได้ข้อ5ถ้าเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์และเขาทำให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยเจ จ้าจะแข่งกับม้าได้อย่างไรและถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยเจ้าจะทำอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนถ้าเจ้ามีปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เจ้ายังไม่รู้อะไรสิ่งต่างๆจะแย่ลงไปอีกจะเลยมีถ้าท่านมีปัญหาตอนนี้ท่านจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งต่างๆแย่มากจริงๆสิ่งต่างๆอาจจะดูแย่มากในตอนนี้ครับแต่มันจะแย่กว่านี้ผมหวังว่านะครับความรู้อย่างนี้จะช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นพระองค์ไม่ได้อธิบายรายละเอียดทั้งหมดแก่เราอย่างที่เราต้องการแต่พระองค์บอกให้เราทราบว่าเราสามารถวางใจพระองค์ว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอข้อ9มรดกของเราเป็นแก่เราเหมือนนกลายด่างที่กินเหยื่อหรือนกที่กินเหยื่ออยู่รอบนกนั้นหรือไปเถอะไปชุมนุมสัตว์ป่าทุ่งทั้งสิ้นนำมันให้มากินเสียประชาชนบอกเยเรมีย์ครับบอกว่าเราคิดว่าคุณอยู่ฝ่ายเราแต่คุณไม่ใช่ถ้าคุณยืนหยัดเพื่อพระเจ้าคุณจะเป็นตัวประหลาดพระเจ้าตรัสว่าเยเรมีย์เมื่อเจ้ายืนหยัดเพื่อเราเจ้าจะถูกทิ้งโดดเดี่ยวข้อ15และหลังจากที่เราได้ถอนเขาทั้งหลายขึ้นแล้วเราจะมีความเมตตาต่อเขาอีกและเราจะนำเขาทั้งหลายมาอีกให้ต่างก็มายังมรดกของตนและยังแผ่นดินของตนทำไมคนรวยจึงจำเริญขึ้นพระเจ้าตรัสว่าเยเรมีย์เราจะจัดการกับพวกเขาและเราจะบอกเจ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะตกเป็นเชลยแต่เราได้ระลึกถึงแผ่นดินนี้และจะนำเขากลับมายังแผ่นดินนี้จบบทที่12ต่อไปเป็นบทที่13อุปมาผ้าป่านคาดเอวกับอุปมาผ้าป่านคาดเอวบทที่13ข้อ1นะคือบทนี้เป็นบทที่เยี่ยมอีกบทหนึ่งนะครับคือพระเจ้าประทานอุปมาให้กับยูดาเป็นอุปมาเรื่องผ้าคาดเอวข้อ1พระเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าดังนี้ว่าจงไปซื้อผ้าป่าผ้าป่านคาดเอวมาผืนหนึ่งคาดเอวของเจ้าไว้และอย่าจุ่มน้ำผ้าคาดเอวเป็นสัญลักษณ์ของการรับใช้องค์พระคริสต์ได้ตรัสถึงผู้รับใช้ของพระองค์นะครับจงคาดเอวของท่านไว้ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ35นั่นคือให้พวกเขาพร้อมที่จะรับใช้พระคริสต์คาดเอวของพระองค์ด้วยผ้าป่านและล้างเท้าของสาวกมีความหมาย2อย่างครับพระองค์ผู้รับใช้ยิ่งใหญ่เตรียมพวกเขาเพื่อการรับใช้โดยการล้างเท้าของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ถ้าท่านไม่มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระคริสต์ท่านไม่สามารถรับใช้การรับใช้คือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามันไม่ใช่การสอนละวีการศึกษาการละวีวาระศึกษาการร้องเพลงเดี่ยวการเทศนาการรับใช้อื่นในโบสถ์นะครับการรับใช้คือการสามัคคีธรรมกับพระคริสต์เป็นการรับการชำระและใช้ทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์พระเจ้าไม่ทรงใช้ถ้วยหรือภาชนะที่สกปรกเยเรมีย์ได้รับคำสั่งให้ทำสิ่งที่แปลกมากสำหรับผ้าคาดเอวของท่านนะครับจะเป็นอย่างไรผมคงต้องฝากเอาไว้ในวันต่อไปครับคุณฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเยเรมีย์ซึ่งเป็นหมวดคำพยากรณ์นะครับอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
จะเดินตามทุกวันฉันจะทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ อนให้ฉันรัก
พระ
คำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระประองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระประองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระประองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระประองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระประองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้ให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์